Pred leti, ko smo bili z brati še fantje, je imela mama težko operacijo zaradi raka. Bila je zelo blizu smrti. Odstranili so ji veliko tkiva na vratu in rami in dolgo jo je hudo bolelo, če je uporabljala desnico. Približno leto po operaciji je oče mamo neko jutro odpeljal v trgovino z belo tehniko in poslovodja prosil, naj pokaže, kako se uporablja aparat za likanje oblačil. Aparat se je imenoval Likaj pravilno. Upravljal si ga stola, tako da si s koleni pritiskal na pedala, s čimer si obloženi val spustil na razgreto jaklo, ga obrnil ter likal srajce, hlače, obleke in drugo perilo. Vidite, da bi tako likanju, česar je bilo v naši družini s petimi fanti kar precej, postalo veliko lažje, zlasti za žensko z omejeno uporabo roke. Mama je bila osupla, ko je oče poslovodji rekel, da boste aparat kupila in plačala z gotovino. Čeprav je oče kot veterinar dobro zaslužil, smo bili zaradi materine operacije in zdravil v težkem finančnem položaju. Na poti domov je bila mama razburjena. Kako si ga lahko privoščimo? Od kje denar? Kako bomo sedaj shajali? Slednjič je oče povedal, da se je skoraj leto dni odrekel kosilu, da bi prihranil denar. Ko boš sedaj likala, je rekel, se ti ne bo treba ustaviti, iti v spalnico in jokati, dokler bolečina v roki ne bo ponehala. Ni vedela, da je to vedel. Tistikrat nisem vedel za očetovo žrtvovanje in dejanje za ljubezni za mamo, toda sedaj, ko vem, si rečem, to je mož. Prerok Lehi je svoje uporne sinove rotil rekoč, dvignite se iz prahu, sinovi moji, in bodite možje. Po starosti sta bila Laman in Lemuel moža, toda z vidika značajske in duhovne zrelosti sta bila kakor otroka. Kotrnjala sta in se pritoževala, če se ju je prosilo, naj naredita kaj težkega. Nikogar nista poslušala, če ju je popravil. Nista cenila duhovnega, hitro sta postala nasilna in dobro igrala žrtev. Nekatere iste pristope vidimo tudi danes. Nekateri se obnašajo, kakor da bi bil najvišji cilj moža njegov vlastni užitek. Razpuščena družbena morala je tako rečeno moške spustila zvajeti, da številni mislijo, da je sprejemljivo imeti otroke izven zakona in živeti na koruzi. Izogibanje obveznostim se pojmuje za modro, žrtvovanje za druge, za dobro drugih, za naivno. Psiholog, ki preučuje na široči fenomen tega, kar imenuje fantje v nedelovanju, ta scenarij opisuje takole. Justin gre za leto ali dve na fakulteto, zapravi na tisoče dolarjev denarja svojih staršev, nato se začne dolgočasiti in pride domov, se nastani v svoji stari sobi, v isti spalnici, kjer je živel, ko je bil v srednji šoli. Sedaj 16 ur dela pri Kinku ali polovični delovnik pri Starbucku. Starši si pulijo lase. Justin, star si 26 let, ne hodiš v šolo, nimaš kariere, niti dekleta nimaš. Kakšen načrt imaš? Kdaj boš začel živeti? Justin sprašuje, v čem je težava? Nikdar me niso priprli. Nisem vaju prosil za denar. Zakaj se ne pomirita? Se vam to zdi ambiciozno? Mi, ki imamo Božje duhovništvo, si ne moremo privoščiti čakanja. Pred nami je delo. Dvigniti se moramo iz prahu prepuščenja sebi in biti može. Za fanta je čudovito, da postane mož, močan in sposoben, nekdo, ki lahko gradi, vodi, ustvarja, nekdo, ki svet dela lepši. Za nas, ki smo starejši, je čudovito, če lahko vizijo prave moškosti v življenju spremenimo v dejanskost in smo vzorniki tistim, ki se k nam ozirajo za vzor. V veliki meri je moškost opredeljena v odnosu do žensk. Prvo predsedstvo in zbor 12 apostolov sta nam v naslednjih besedah podala ideal, ki naj mu sledimo. Družino je odredil Bog. Zakon med moškim in žensko je bistveni del njegovega večnega načrta. Otroci imajo pravico, da se rodijo znotraj zakonskih vezi in da jih vzgajata oče in mati, ki v celoti zvesto spoštujeta zakonske obljube. Po Božjem načrtu očetje svoji družini predsedujejo v ljubezni in pravičnosti in so odgovorni poskrbeti za življenjske potrebe in zaščito svoje družine. V preteklih letih sem obiskal člane cerkve v številnih državah in navkljub razlikam ter okoliščinam in kulturam sta name napravila vtis vera in sposobnost naših žensk, med katerimi jih je nekaj zelo mladih. Tolike od njih posedujejo izjemno vero in dobroto. Poznajo svete spise. Sprašujem se, ali imamo može, ki so primerni zanje. Ali se naši mladeniči razvijajo v vredne družabnike, ki jih takšne ženske lahko občudujejo in spoštujejo. Predsednik Gordon B. Hinckley je v govoru na sestanku aprila leta 1998 mladeničem dal poseben nasvet. Dekle, s katerim se boste poročili, bo z vami veliko tvegalo. Močno boste določili preostanek njenega življenja. Izobražujte se, čim bolj se usposobite. Svet vam bo v glavnem pripravljen plačati toliko, kot bo mislil, da ste vredni. Pavel ni uvinkaril, ko je pisal Timoteju. Če kdo za svojce, posebno za domače, ne skrbi, je zatajil vero in je slabši od nevernika. Integriteta je temelj moža. Integriteta pomeni, da smo resnicoljubni, vendar vključuje tudi sprejemanje odgovornosti in spoštovanje obvez in zavez. Predsednik N. Eldon Tanner, nekdani svetovalec prvega predsedstva in človek integritete, je pripovedoval o nekom, ki je k njemu prišel po nasvet. Nedavno je k meni prišel mladenič in je rekel, z nekim možem sem sklenil dogovor, ki od mene zahteva, da vsako leto plačujem določena vplačila. Sem v dolgovih in ne morem plačevati tistih vplačil, kajti če jih bom zato obdom. Kaj naj naredim? Pogledal sem ga in rekel, drži se dogovora. Celo, če me bo stalo dom, rekel sem, ne govorimo o domu, govorimo o tvojem dogovoru. In mislim, da bi tvoja žena raje imela moža, ki drži besedo, ter izpolni obveznosti in dom najema, kakor dom z možem, ki ne izpolnjuje svojih zavez in svojih priseg. Dobri možje včasih delajo napake. Mož integritete se bo pošteno soočil z napakami in jih popravil, in to je vzor, ki ga lahko spoštujemo. Včasih može poskusijo, a ne uspešno. Vsi vredni cilji niso doseženi na vzklic poštenim in najboljšim prizadevanjem. Moškost se vedno ne ocenjuje po sadovih dela, temveč po delu samem, po prizadevanjih. Pravi mož, čeprav sprejme določene žrtve in se odreče od določenim užitkom pri tem, ko spoštuje svoje obveze, vodi nagrajujoče življenje. Veliko daje, vendar še več prejme in živi zadovoljno v odobravanju nebeškega očeta. Življenje prave moškosti je dobro življenje. Najpomembneje je, da moramo, ko premišljujemo o opominu, naj bomo možje misliti na Jezusa Kristusa. Ko je Pilat dal privesti Jezusa, ki je imel trnovo krono, je rekel, glejte, mož, morda Pilat ni v celoti razumel pomembnosti svojih besed, to da Gospod je resnično takrat stal pred ljudmi, kakor stoji danes, najvišji ideal moškosti. Glejte moža. Ko je Gospod učence vprašal, kakšni možje naj bodo, jim je sam odgovoril. Resnično povem vam, prav kakršen sem jaz. Kaj je naredil, zaradi česar ga kot možje lahko posnemamo? Jezus se je zoprstavil skušnjavam. Ko se je sam soočil z velikim skušnjavcem, skušnjavi ni podlegal. Kljuboval je z odlomkom iz svetih spisov. Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Evangelijske zapovedi in merila so prav tako za našo varnost in kakor odrešenik tudi mi lahko dobivamo moč iz svetih spisov, da se bomo lahko uprli skušnjavam. Odrešenik je bil poslušen. V celoti je uvrgel naravnega človeka in svojo voljo podvrgel očetovi. Krstil se je, da bi pokazal, da je po mesu ponižen pred očetom in očetu pričuje, da bo poslušno spolnjeval njegove zapovedi. Jezus je hodil iz kraja v kraj in delal dobra dela. Uporabljal je božanske moči svetega duhovništva, da je blagoslovil ljudi v stiski, kot je zdravljenje bolnih, obujanje mrtvih, hromi bodo hodili, slepi prejeli vid in gluhi sluh in zdravil bo vsako vrstne bolezni. Jezus je apostolom rekel, kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vaš služabnik, saj tudi sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Kot njegovi soslužabniki z ljubeznijo in služenjem lahko postanemo veliki v njegovem kraljestvu. Odrešenik se je strašno zoprestavil zlu in zablodam. Jezus je stopil v Božji tempel in izgnal vse, ki so v templju prodajali in kupovali in jim rekel, pisano je, moja hiša, naj se imenuje hiša molitve, vi pa ste iz nje naredili razbojniško jamo. Vsem je rekel, naj se pokesajo in jim bo odpuščeno. Tako bi tudi mi lahko neomajno zagovarjali svete stvari in pozdignili stvarilni glas. Za odrešitev človeštva je dal svoje življenje. Zagotovo lahko sprejmemo odgovornost za tiste, ki nam jih je dal v varstvo. Bratje, bodimo može, kakor je Jezus. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.